δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σούστα κι έλα να με πάρεις, να πάμε μία τσάρκα στο Τζεσμέ. Να μας φύγουν τα σεκλέτια και να πιούμε ένα ναργιλέ. Να μας φύγουν τα σεκλέτια και να πιούμε ένα ναργιλέ. Το καμπανάκι και θα σου δίνω δύο-δύο τα φιλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να γίνουν προς κεφάλι, όπως τα με έχεις μες στη σούστα αγκαλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να γίνουν προς κεφάλι, όπως τα με έχεις μες στη σούστα αγκαλιά. Βάρκα δίχως το βαρκάρι, να πάμε μία βόλτα στο νησί. Κι άσε πίσω τη σκοτούρα, άσε πίσω την παλιό ζωή. Κι άσε πίσω τη σκοτούρα, άσε πίσω την παλιό ζωή. Μας λούζει από ψηλά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουνε λουλούδια, όταν με πάρεις μες στη βάρκα αγκαλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουνε λουλούδια, όταν με πάρεις μες στη βάρκα αγκαλιά. Πάμε στη Ζωζό στον καφενέ, για να πιούμε πέντε ούζα και να πούμε έναν αμανέ. Για να πιούμε πέντε ούζα και να πούμε και έναν αμανέ. Και όταν αρχίσουν οι καρδιές να ξεδιπλώνουν, γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουν λιβάνια και να μοιράζουν σε όλους μας φιλιά. Θα έρθουν οι άγγελοι να ρίχνουν λιβάνια και να μοιράζουν σε όλους μας φιλιά.
Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Εβδομάδα μνήμης για τη Μικρασιατική καταστροφή στο δεύτερο πρόγραμμα και τα βιβλία που θα σταθούμε σήμερα είναι σχετικά. Η βιβλιογραφία εκδόσεων μυθοπλασίας είναι τεράστια. Κάποια ξεχωριστά βιβλία προσφέρει αυτή την εβδομάδα το δεύτερο μέσω της σελίδας του στο Facebook. Κάποια άλλα θα ξεφυλίσουμε σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου.
Βόρειας και κρύο και εξώφυσα κι ο καπετάνιος στο καφενείο καπνό μασάει. Βόρειας και κρύο και εξώφυσα κι ο καπετάνιος μισό θυμάται και τραγουδάει. Πεδάριο, πεδάριο στη Προύσα στο σαγκάριο. Μες του πολέμου τη φωτιά έριξε μοίρα τα χαρτιά. Και με την πρώτη καραβιά γλίτωσαμε από τη σκλαβιά και πέσαμε στην προσφυγιά. Μακριά από τα αγριωτό στοιχείο μας βάλανε σε ένα χωριό και στήσαμε νοικοκυριό. Ώσπου την άλλη τη χρόνια φύσηξα γέρα στα πανιά και φτάσαμε στην Κοκκινιά.
Ένα πολύ ωραίο βιβλίο πάνω στο θέμα είναι το «Αχώριστο θεωρείο» της Αγγελικής Δαρλάση, το οποίο δικαίως το 2018 πήρε το βραβείο εφηβικού νεανικού βιβλίου. Διαβάζω από το βιβλίο. «Θα μας οδηγήσει πίσω το άρωμα από τις τριανταφυλιές μας. Δεν θα χαθούμε», είπε ο δρόσος στην αρετή, παρόλο που ήξερε πως ήταν ψέμα. Οι τριανταφυλιές τους είχαν καεί μαζί με την πρώτη του ζωή. Ακούμε την Αγγελική Δαρλάση, η οποία αναφέρεται στο θέμα του βιβλίου της.
Πρόκειται για δύο νεαρά παιδιά που φτάνουν από τη Μικρασία ως πρόσφυγες με τη συνοδεία μιας γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα τους, προκειμένου να καταγραφούν ως οικογένεια και να μείνουν σε ένα από τα θεωρία του Δημοτικού Θεάτρου. Είναι γνωστό και από φωτογραφίες ότι φιλοξενήθηκαν εκεί πρόσφυγες, μικρασιάτες πρόσφυγες, στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, δηλαδή από το 22 μέχρι και το 27 περίπου. Αργότερα αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν και πήγαν, σχημάτισαν την προσφυγική συνοικία δημοτικά στο Δήμο Περιστερίου. Εκεί λοιπόν ο βασικός ήρωας ο δρόσος προσπαθεί να αποδεχτεί το γεγονός ότι έχει χάσει όχι μόνο τα αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και την πρώτη του ζωή. Η μικρότερη αδερφή του, η Αρετή, ονομάζει το θέατρο κουκλόσπιτο, ακριβώς επειδή ζώντας μέσα στα θεωρία ο τέταρτος στίχος δεν υπάρχει και είναι σαν στην ουσία κατασκοπεύει ένας τον άλλον και στα μάτια της μικρής είναι όλα σαν ένα κουκλόσπιτο, σαν ζωντανά παιχνίδια ενός κουκλόσπιτου. Μέχρι που κάποια στιγμή η μικρή μπαίνει στον παούλο, κρύβεται στον παούλο και κάποια στιγμή εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Ο δρόσος στην προσπάθεια της ανέβρεσης της αδερφής του στην ουσία καλείται να αντιμετωπίσει τη δική του άρνηση να αποδεχτεί την πραγματικότητα. Είναι ένα βιβλίο που αν και μιλάει, έχει αφορμή μάλλον το προσφυγικό εν γέννη, στην ουσία αυτό που ήταν και ο πυρήνας της δικής μου θεώρησης και της δικής μου αγωνίας όταν το έγραφα, ήταν να ανοιχνεύσω το τι συμβαίνει όταν πραγματικά χάνεις την ζωή έτσι όπως την ήξερες και καλείσαι να την φανταστείς και να την ζήσεις αλλιώς και τελικά πώς διαχειρίζεσαι την απώλεια, πώς διαχειρίζεσαι τον πόνο, πώς διαχειρίζεσαι το πένθος και πώς καταφέρνεις να βγεις νικητής μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία.
Δεν γράφει η Αγγελική Δαρλάση και «Ντάει βελονιά, βελονιά» είχε γράψει η Άλκη Ζέη και κανένας δεν διαφωνεί μαζί της.
Στο θερμαϊκό ο φάρος στο ποσίδι αχνοφαίνεται. Το κύμα φρισμένο πρωτοδεύτερα και το μπουρίνι απάνω του να κρέμεται. Το κύμα φρισμένο πρωτοδεύτερα και το μπουρίνι απάνω του να κρέμεται. Άραγε η δική μου όταν πρωτόρθανε, βλέπαν για να αρμενίζουνε τους ίδιους φανούς. Βασανισμένη ναυαγή της ιστορίας, ένα καΐκι πρόσφυγες σε νέους ουρανούς. Χίλιο βασανισμένη ναυαγή της ιστορίας, ένα καΐκι πρόσφυγες σε νέους ουρανούς. Επάνω μη στέλνει προσοχή, η άμμος του σε περιμένει να κολλήσεις. Της πήγνας στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Της πήγνας στο λιμάνι δε φυλάει απ' τους καιρούς και είναι πια το τσάγεζι μακριά για να γυρίσεις. Παίρνω στο νου μου την εικόνα τους, το κόμμα του χαρμάνκιοι με δάκρυα ποτισμένο. Σχέται απ' τους λεβέντικους ασήκικους χορούς κι από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο. Να σχέται απ' τους λεβέντικους ασήκικους χορούς κι από τα τραγούδια που τους έδιωχναν τον πόνο.
Από τα βιβλία που διάβασα τελευταία και μου άρεσε είναι αυτό του Μίλτου Σαλμπαρλή, «Πατρίδα, χώρα ξένη», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Κύριε Σαλμπαρλή, καλησπέρα.
Και καλό μήνα.
Επίσης, σαν έτοιμος από καιρό μοιάζεται στη συγγραφή αυτή του βιβλίου. Προηγήθηκαν βέβαια το βάρος της τριχοφυΐας 1981 και τα μικρά δωμάτια πανικού, αυτό είναι πρόσφατο του 2019, τα οποία ήταν σαν καλές ασκήσεις επί χάρτου για να γράψετε το τελευταίο βιβλίο σας, «Πατρίδα, χώρα ξένη», αφιερωμένο στη μνήμη των γονιών σας.
Όντως, γιατί ήταν και οι δύο μικρασιάτες, εγώ είμαι μικρασιάτης δεύτερης γενιάς πια.
Ναι.
Είχα αυτό το προνόμιο, ας το πούμε έτσι. Και ήταν κάτι που το χρωστούσα, το όφυλα δηλαδή να γράψω. Και όχι για τη Μικρά Ασία αυτή καθ' αυτή. Έχουν γραφτεί τόσα πολλά πράγματα.
Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
Και όταν υπάρχει βίβλο στα ματωμένα χώματα, πώς θα ξαναγυρίσεις στο ίδιο μέρος. Οπότε θέλησα να δω τους Μικρασιάτες εδώ πια, στην καινούργια τους πατρίδα, τη χώρα την ξένη. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν ήταν κάτι αλλούτερο, δεν ήταν. Ήταν άνθρωποι σαν όλους τους άλλους, με τα πάθη τους, τα μίση τους, τους ερωτές τους, τις ματσακονιές τους, αν θέλετε.
Ναι, αλλά και τον πολιτισμό τους.
Αυτό, εκεί ήταν η διαφορά.
Ήταν, ότι η μεγάλη διαφορά, βέβαια.
Ήταν ο πολιτισμός και ήταν και οι ίδιοι είχαν ένα τελείως άλλη κουλτούρα.
Mm-hmm,
μα τελείως άλλη κουλτούρα.
Ναι.
Και η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική.
Ναι.
Παρόλο που υπήρχε ο αυταρχισμός εκ μέρους του άντρα, έτσι. Δεν
ναι,
ήταν
ναι, ναι, ναι.
όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Αλλά είχαν άλλο μορφωτικό επίπεδο.
Mm-hmm.
Ήταν προοδευτική, ήταν εργατική, ήταν εφευρετική.
Πάρα πολύ εργατική. Νομίζω ότι τα καταφέρανε παρότι ξεκίνησαν από το μηδέν σε μια καινούργια χώρα, σε μια νέα πατρίδα. Και τα κατάφεραν. Είναι μεγάλη.
Βεβαίως. Μα αν δει κανείς πολλά εργοστάσια, είναι από Μικρασιάτες που γίνανε με τα μεγάλες επιχειρήσεις.
Βέβαια. Οι γονείς σας και οι θείοι σας, έχετε πει σε συνέντευξή σας, δεν μιλούσαν για τις μέρες στην Ελλάδα, όταν ήρθαν δηλαδή. Μιλούσαν κυρίως για τις καλές μέρες απέναντι. Αυτές που είχαν ζήσει.
Ποτέ δεν μιλήσανε για εδώ. Ήτανε, και ειλικρινά, και εγώ πόνεσα πάρα πολύ όταν βρήκα μέσα από πηγές το τι γινόταν εδώ με τους πρόσφυγες.
Ναι.
Πόσο άσχημα τους φέρθηκαν,
ναι.
όχι όλοι,
ναι.
αλλά σε γενικές γραμμές τους φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα.
Mm-hmm. Έτσι είναι. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ακόμα η έξοδος, αυτή η τεράστια δουλειά που έγινε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, που όλα αυτά δυστυχώς αναφέρονται μέσα. Λοιπόν, με δύο λόγια η ιστορία του βιβλίου σας, με λίγα, να το προσπαθήσουμε και δύο.
Βεβαίως, ένα κορίτσι έρχεται το 14 στην Ελλάδα με τον πρώτο διωγμό, ένα αγόρι έρχεται το 22, ζουν σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, συναντιούνται στην Αθήνα της κατοχής, ερωτεύονται, παντρεύονται και μένουν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αυτός είναι ο καμβάς. Τώρα, γύρω τους υπάρχει μια τοιχογραφία, όπως είδατε κι εσείς, υπάρχουν οι ξαδέρφες, υπάρχουν οι θείες, οι πληθοί, ένα σωρό πρόσωπα που κινούνται γύρω από αυτούς και οι οποίοι όλοι παρασύρονται από την ιστορία με κεφαλαίο.
Έτσι. Ναι, πραγματικά. Γράφεται τόσο απλά, δύσκολα πράγματα, δύσκολα συναισθήματα, αλλά είναι τόσο απλά γραμμένα που πραγματικά ρέει το βιβλίο, ρέει η γραφή σας. Βεβαίως και θα συμφωνήσω απολύτως με τη Στέλλα Βλαχογιάννη, η οποία προλογίζει το βιβλίο σας και αναφέρει: «Η γλώσσα είναι ένα από τα ατού του βιβλίου. Πολυεπίπεδη, γλαφυρή, γεμάτη από εικόνες που τις βλέπεις μπροστά σου. Μιλάει στην καρδιά του αναγνώστη, αφήνοντάς τον με την αγωνία του παρακάτω». Ωραία ελληνικά. Σαν αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε διαβάζοντας λογοτέχνες της γενιάς του 1930. Συμφωνώ και επαυξάνω.
Με τιμάτε και οι δύο, γιατί είναι πολύ κολακευτικό αυτό.
Και να διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα, αν με αφήσετε. Είναι ένα από την αρχή και ένα λίγο αργότερα.
Βεβαίως.
Ήσυχος τόπος στο χωριό μας, μια πινελιά σπίτια στη χαμηλή βλάστηση. Τα Σάββατα οι μυρωδιές από το φρεσκοψημένο ψωμί και τις μπουγάδες φτάνουν μέχρι τα χωράφια και τα μπέλια. Τα ξύλινα φτιάρια βγάζουν αχνηστά καρβέλια από τους χτιστούς φούρνους, ενώ στις αυλές τα απλωμένα λευκά σεντόνια μοιάζουν με πανιά ιστιοφόρου που έχει εξοκύλει. Τις Κυριακές με καλό καιρό ενώνουμε τραπέζια, απλώνουμε πάνω ό,τι έχει ο καθένας και γευματίζουμε όλες οι οικογένειες μαζί. Έπειτα παίζει το βιολί και τραγουδάμε έως αργά το απόγευμα. Τώρα τελευταία όλο και σπανίζουν αυτές οι ξένιαστες Κυριακές. Ένα πολύ μικρό δείγμα από το βιβλίο σας και υπάρχουν και πάρα πολλά αποσπάσματα που ήθελα να διαβάσω, αλλά θεώρησα ότι ίσως...
Εντάξει, θα ανακαλύψουν οι αναγνώστες πια.
Ναι, θα τα ανακαλύψουν οι αναγνώστες, είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό. Θέλετε να πείτε λοιπόν με το βιβλίο σας αυτό τι έγινε μία μέρα μετά στην περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν κουβαλώντας την ιστορία τους, κουβαλώντας τον πολιτισμό τους, κουβαλώντας την αγωνία τους, τον πόνο του, ξεριζωμού, όλα αυτά.
Ακριβώς. Ναι, και όχι με την έννοια του διωγμού, γιατί συνήθως τους Μικρασιάτες τους αντιμετωπίζουμε κάτω από το πρίσμα του διωγμού. Οι καημένοι που χάσαν τις αιστείες τους. Δεν ήθελα να είναι έτσι το μυρολόι το βιβλίο. Ήθελα να έχει ακριβώς και τις χαρές τους και τις λύπες τους και τα πάθη τους. Και δεν ξέρω αν το πέτυχα αυτό το πράγμα. Εσείς θα μου πείτε που το έχετε διαβάσει.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει συνήθως σε τέτοιου τύπου παρόμοια τέλος πάντων θεματολογίας βιβλία. Όχι, αυτό δεν υπάρχει.
Ναι. Και θέλησα επίσης να έχει πολλές εικόνες, να είναι σαν κινηματογραφική ταινία, να το βλέπει μπροστά του ο αναγνώστης και να τρέχει αυτό, να καλπάζει μέχρι, φτάνει μέχρι το 85, δεν το είπαμε αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Με την εδραίωση πια του Πασόκ στην εξουσία, εκεί τελειώνει και το βιβλίο.
Γιατί τελειώνει εκεί?
Γιατί εκεί πιστεύω ότι εδραιώνεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, σιγά-σιγά, στην οποία έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο οι Μικρασιάτες, στη δημιουργία της μεσαίας τάξης. Ναι. Αυτό που λέμε μεσαία τάξη εμείς σήμερα.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο. Άγνωστα τοπία οι άνθρωποι. Νομίζεις ότι τους γνώρισες, τους έμαθες, τους ξέρεις, όμως πάντα κάτι θα σου κρύβουν. Πότε μια μουδιά χαμένη σε βραχό σπηλιά και πότε ένα δάσος πυκνό σκοτεινό. Αλλά και οι δικοί σου άνθρωποι αποδεικνύονται τοπία άγνωστα. Αυτοί που μεγαλώσατε μαζί και εκείνοι που μπήκαν στη ζωή σου και έγιναν ο βυθός σου ο σκοτεινός. Δεν είμαι η τσιγκάνα της έκθεσης, να πω με σιγουριά το μέλλον. Αισθάνομαι ωστόσο πως ήρθε ο καιρός να αφήσω το χτες. Να το κάνω εικόνες, να το έχω σε ένα κουτί και όταν με πιάνει η νοσταλγία να κάθομαι στο παράθυρο και να θυμάμαι όσους πέρασαν ως τώρα από τη ζωή μου. Ό,τι πέρασε ως τώρα από τη ζωή μου. Με θέα τα πανέμορφα βουνά της Αττικής.
Ναι, αυτό το λέει η ηρωίδα η Κωνσταντία που της έχει προφητεύσει μια τσιγκάνα στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη ότι το μέλλον της, έχει πει με λίγα λόγια.
Ναι. Απλώς προσπαθώ να προσελκύσω με όποιο τρόπο μπορώ κάποιους να αποκτήσουν το βιβλίο και να το διαβάσουν, γιατί πραγματικά αξίζει και είναι καλό να διαβαστεί, γιατί είναι και μια τελείως διαφορετική οπτική πάνω στο ίδιο θέμα, όπως είπαμε. Δεν είναι οι πεπατημένοι που έχουμε συνηθίσει τα βιβλία που αναφέρονται στη Μικρασιατική καταστροφή.
Αυτό ήταν και ο στόχος ο δικός μου.
Γράφετε κάτι άλλο?
Αυτή τη στιγμή όχι. Έχω κάνει ένα σκαρίφημα. Θα ήθελα να είναι κάτι πιο μοντέρνο, στη μοντέρνα πια εποχή, όπως ήταν και τα διηγήματα. Ήταν μοντέρνα τα μικρά δωμάτια πανικού. Και θέλω να πιστεύω ότι πάλι θα ασχολείται με τον άνθρωπο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Το εσωτερικός του πόνος, αυτό που δεν λέει, αυτό που δείχνει και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω, είναι ο δικός του παράδεισος και η δική του κόλαση του κάθε ατόμου. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα, να το αποτυπώσω.
Να, ωραία. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, κύριε Σαλβαρλή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Να σβήνουν
άλλους να κλαίει κι άλλους να κλαίει και να πονούν. Είδα κι ανθρώπους δίχως μου κι άλλους να κλαίει κι άλλους να κλαίει και να πονούν.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Άσπρο του σειρμού και σαν επιτάφιος τα πλοία κίδευαν τη μοίρα ενός λαού, του λαού που παίζανε στα ζάρια τέσσερις φωνιάδες στα παζάρια. Ήξερες πως όλα είναι αρρώστια σαν το βήκα του φυματικού. Σε θυμάμαι μια στιγμή στην πόρτα, 6 ώρα βράδυ του Μαγιού, να μου λες Κυβέλης. Αν θυμάσαι δράμα της τιμής, τώρα ή το θες ή δεν το θέλεις, τον ξαναπουλούν μισοτιμής. Το λαό που παίζανε στα ζάρια 4 φωνιάδες στα παζάρια.
Oh,
Η Βασιλική Πιτούλη έχει γράψει πολλά βιβλία, μέχρι και ένα αστυνομικό. Κυρία Πιτούλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καπλάνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Αυτό το βιβλίο σας λοιπόν, το Εκάλη Μύκονος αστυνομικό δεν είναι, δεν το έχω διαβάσει.
Είναι, κοινωνικό αστυνομικό, ωραία. Δεν είναι σκέτο αστυνομικό του τύπου βρες το δολοφόνο.
Ωραία.
Έχει και πολύ έντονη κοινωνική διάσταση.
Ωραία. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για το βιβλίο σας «Η Σμύρνη δακρύζει, η Αρμενία θυμάται». Έχουμε... Σμύρνη 1922 και έχουμε δύο κορίτσια, τη Μελιτίνη και την Ανθή. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για το θέμα του?
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι οι δύο βασικές μου ηρωίδες. Ξεκινάω με αυτές. Στην ουσία το βιβλίο αφηγείται την ιστορία δύο οικογενειών, ναι. Μιας οικογένειας Αρμενίων mm-hmm. και μιας οικογένειας Ελλήνων της Σμύρνης, Ρωμιών.
Ναι.
Αυτές οι δύο οικογένειες θα μπλεχτούν μεταξύ τους με ευχάριστο τρόπο, αφού βέβαια πρώτα προηγηθούν οι μεγαλύτερες γενοκτονίες του 20ου αιώνα, η γενοκτονία των Αρμενίων που ξεκίνησε πολύ παλιότερα και η κορύφωσή της άρχισε το 1915 και η γνωστή γενοκτονία των Ρωμιών της Σμύρνης και των Ελλήνων της Μικρασίας όλης, που και αυτή είχε ξεκινήσει νωρίτερα και κορυφώθηκε το 1922.
Μάλιστα. Το ένα κορίτσι λοιπόν καταφεύγει σε ένα ιαπωνικό εμπορικό πλοίο, το Tokei Maru, αυτό δεν είναι?
Αυτό ακριβώς.
Διαβάζαμε ένα βιβλίο του Πέτρου Πουρλιάκα πριν από λίγο καιρό, το Αλμυρό Μετάξι, που είναι ακριβώς το θέμα αυτό, το ιαπωνικό αυτό πλοίο, το οποίο πέταξε το μετάξι που μετέφερε και πήρε κόσμο και τον έφερε στη Θεσσαλονίκη.
Τον έσωσε από τη σφαγή, βέβαια, έτσι, ναι, έσωσε χριστιανούς Έλληνες και Αρμένιους, ένα ιαπωνικό πλοίο από την άλλη άκρη του κόσμου, που δεν είχε ιδέα τι θα βρίσκε όταν έφτασε στην κοσμοπολίτικη Σμύρνη, που είχε μια πλούσια αγορά ικανή να απορροφήσει τα πολυτελή μετάξια, και βρέθηκε μπροστά σε σφαγή και σε φωτιά.
Ναι, κάπου το αναφέρετε και εσείς στο βιβλίο σας, νομίζω ότι έμαθαν οι Έλληνες τότε στο πλοίο πάνω και μάλιστα τη λέξη αριγκάτο που σημαίνει ευχαριστώ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ενώ αυτή η μία λοιπόν ξεφεύγει, καταφέρνει να επιζήσει φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, η άλλη ακολουθεί τη μοίρα των παιδιών του ορφανοτροφείου Σμύρνης και καταλήγει στο πορνείο των βούρλων στη Δραπετσόνα.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Όλα αυτά βέβαια δεν τα επινόησα εγώ από το μυαλό μου.
Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι πραγματικά έχει ότι έχει πολλή έρευνα το βιβλίο σας για να γίνει.
Ναι. Ναι, έχει πάρα πολύ έρευνα, κυρία Καπλάνη, το βιβλίο μου. Αυτά όλα είναι γεγονότα. Η σωτηρία των χριστιανών από το Ιαπωνέζικο πλοίο είναι γεγονός που το αλίευσα κι εγώ στο ίντερνετ. Έχει διασωθεί. Και με φωτογραφίες μάλιστα και με αναφορές δημοσιογραφικές της εποχής. Και μετά πηγαίνοντας βέβαια στην ιστορία των παιδιών του ορφανοτροφείου Σμύρνης που τελούσε υπό την προστασία της αρμοστίας του κυρίου Στεργιάδη, και εκεί πέρα υπάρχουν επίσης πολλές βιβλία ερευνητών που ασχολήθηκαν με αυτό το φοβερό θέμα, τι απέγιναν τα ορφανά της Σμύρνης. Είναι ιστορίες ματωμένες και η δεύτερη μικρή αδερφούλα της οικογένειας ακολουθεί τη μοίρα των ορφανών αυτών που κατέληξαν δυστυχώς στο πορνείο των βούρλων της Δραπετσόνας.
Μάλιστα. Δύο κορίτσια από τη Σμύρνη έχουν τελείως διαφορετική πορεία στη ζωή τους, αλλά θέλετε να έχουν μια καλή κατάληξη?
Εγώ το θέλω. Ναι. Η ιστορία όμως έχει τα δικά της τερτύπια και οι ιστορίες συνήθως εμάς τους συγγραφείς έρχονται και μας βρίσκουν. Γεννιούνται μέσα μας. Αυτό είναι ίσως το πιο σωστό. Ναι.
Όπως αυτό το βιβλίο σας φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας, είναι και το προηγούμενο, γιατί στο οποίο αναφέρεστε, στη Μαντώ Μαυρογένους.
Ναι, ακριβώς, η Μαντώ, αυτή η εμβληματική ηρωίδα του 1821, με άγγιξε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν μια μορφωμένη Ελληνίδα της Διασποράς.
Ναι.
Πάμπλουτη για την εποχή, είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της μια πολύ μεγάλη περιουσία, την οποία την δαπάνησε μέχρι ναι. Δεκάρας,
για, ναι.
για τον αγώνα, ναι, ναι. για τον αγώνα της ελευθερίας της πατρίδας ναι. της. Αυτή λοιπόν η συγκλονιστική ανιδιοτέλειά της και το όραμα που είχε να δει την Ελλάδα ελεύθερη και όλη της η ζωή, με άγγιξε πάρα πολύ και ήταν και ο λόγος που ασχολήθηκα μαζί της.
Αυτό είναι το προηγούμενο βιβλίο σας, το τελευταίο είναι η Σμύρνη, δακρύζει, Αρμενία, θυμάται, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία. Ετοιμάζετε κάποιο επόμενο, φαντάζομαι? Είστε πολύ είναι... γραφότατοι.
Είναι τόσο φρέσκο το ναι, «Η Αρμενία σωστά. Δακρύζει» και η... Συγγνώμη, «Η Σμύρνη δακρύζει, η Αρμενία θυμάται». Ναι. Είναι τόσο φρέσκο που έχω ανάγκη να αποτοξινωθώ.
Ωραία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
Και εγώ πάρα πολύ. Αντεύχομαι. Γεια σας, γεια σας.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την βαρβαριά. Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας, δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι, ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης, μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη, κι άλλοτε την τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει, χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει.
σχετικό και το επόμενο βιβλίο της Νοέλ Μπάξερ, «Η επιστροφή της Πινελόπης». Στο βιβλίο αυτό η Ελληνοβρετανίδα Πενέλοπε Πένι για τους δικούς της Άρεη επιστρέφει στη Σμύρνη, τη Σμύρνη σήμερα, μια μοντέρνα πόλη χτισμένη πάνω στα ερείπια για τα αποκαίδια του παρελθόντος. Κάνει το αντίστροφο ταξίδι από τους προγόνους της δηλαδή, που έζησαν στην αλωτινή Σμύρνη και έφυγαν και αυτοί διωγμένοι στην καταστροφή. Στις αποσκευές της κουβαλάει ένα ημιτελές ομυρικό λεξικό, ένα κοχύλι και ένα κλειδί που η πόρτα που θα άνοιγε δεν υπάρχει πια. Η Πένι είναι μια γυναίκα που αναζητά μια χαμένη πατρίδα, μια ταυτότητα. Περπατώντας με οδηγούς ένα παλιό και ένα καινούριο χάρτη, η ηρωίδα επιστρέφει. Μέσα από αναπάντηχες συναντήσεις και ακούσματα, μέσα από τις αναμνήσεις των λίγων φραγκολεβαντίνων που απέμειναν και μιλούν ακόμα, ίσως οι τελευταίοι, και τέλος ανακαλύπτοντας ένα ξεχασμένο τάφο ενός μωρού, μακρινού προγόνου που δεν γνώρισε ούτε άκουσε ποτέ γι' αυτόν. Ιχνηλατεί λοιπόν η Πένι τη ζωή αυτών που είχαν ζήσει στη Σμύρνη τότε. Γιατί όπως η συγγραφέας είχε αναφέρει και στο πρώτο βιβλίο της, κανείς δεν είναι από δρύ, παλιά και από πέτρα. Όλοι κάτι κουβαλάμε μέσα μας, τις αναμνήσεις, το παρελθόν αυτών που προηγήθηκαν. Ιδιαίτερη είναι η αναφορά και η ενσωμάτωση στο κείμενο με απόλυτα φυσικό τρόπο αποσπασμάτων και αναφορών στον Όμηρο ή σε κάποιους άλλους αρχαίους τραγικούς. Η συγγραφέας γνωρίζει καλά την αρχαία ελληνική γραμματεία και η αναφορά αυτή μας θυμίζει διακριτικά ότι υπάρχει συνέχεια στο χρόνο. Όλα έχουν γίνει και θα ξαναγίνουν. Η επιστροφή της Πινελόπης της Νοέλ Μπάξερ. Ενδιαφέρον βιβλίο.
Δεν σε θέλω πια, θα σωθήκα.
σε δύο ζωές της Μαρίας Σιούτα, Σμύρνη 1921, ο Λέων και η Ερίνα Θεοφιλοπούλου ζουν ζωή χαρισάμενη. Η Σμύρνη με τους παιχνιδιάτορες, με τα καφέ Αμάν και τα καφέ Σαντάν, με το ΚΕ, το Μύριο Παρθαναγωγείο και την Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής είναι το σπίτι τους. Ο Λέων καλλιεργεί τα μπέλια του, εμπορεύεται το ξακουστό κρασί του, τον Μελίανθο. Η Ερίνα μεγαλώνει τα τρία παιδιά τους και περνά τις διακοπές της στα λουτρά του Αγαμέμνονα στον Μπαλτσόβα. Μαζί ταξιδεύουν στα Βουρλά και στο Μπουτζά και χαίρονται την αγάπη τους. Όμως η μοίρα, η ιστορική συγκυρία, πρόκειται να ανατρέψει τα πάντα ερήμην τους. Σμύρνη, Σεπτέμβριος 1922. Ο ελληνικός στρατός αποχωρεί και στην πόλη μπαίνουν οι τσέτες του Μουσταφά Κεμάλ και ο στρατός του Νουρεντίν Πασά. Μέσα σε δύο μέρες το Παρίσι του Λεβάντε για τους Ευρωπαίους, η Γκιαούρη Σμύρ για τους Τούρκους, η Σμύρνη των Ελλήνων με την Μπελαβίστα και την Εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, με την Οδό Τρασών και τα Σχοινάδικα, με το ΚΕ και τις συνοικίες του Φασουλά και της Πούντας, δεν υπάρχει πια. Ένα ακόμα βιβλίο, η Μικρασία, το τραγούδι του αποχωρισμού του Θοδωρή Παπαθεοδόρου. Η Ανιό, η Άννα Παπάζογλου, γεννήθηκε στη Φώκια της Μικράς Ασίας το 1899, κόρη του ξακουστού εμπόρου Αριστίδη Παπάζογλου, λάτρη της αρχαιολογίας. Τι συνέβη τώρα στη ζωή της και από νιόβγαλτο κορίτσι τη βρίσκουμε Μαντινούτα, δηλαδή μετρέσα. Η Ανιό ήταν ανυπότακτη, ανυπάκουη, την αναφέρει ο συγγραφέας ως μοσχόμαγκα με φουστάνια, με τσαγανό, αντοχή, πεισμονή και θαρεσιά. Η μικρότερη αδερφή της, η Φροσούλα, είναι καμωμένη από ζυμάρι, όπως λέει η ηρωίδα, ενώ εκείνη είναι από σίδερο. Έχει ενδιαφέρον η γραφή του Θοδωρή Παπαθεοδόρου, οι παρομοιώσεις του. Πάσχισε να του καλαφατίσει το αγρίεμα. Κλώτσισε σαν μουλάρι που έχει βοσκήσει αφιόνι, αναφέρει κάπου στο βιβλίο. Η Ανιό λοιπόν και η Φροσούλα μαζί θα επιβιώσουν από τη σφαγή της Φώκιας του 1914. Μαζί θα τις πάρει στο σπίτι της στη Σμύρνη η Κιόρτα Ρούς, μια γυναίκα που έχει τα λαβέρια με ζαμπίτιδες, αγάδες, τσιφλικάδες, μπανκέριδες, σαράφιδες, σινιόρους και μουσιούδες, παραλίδες, κάθε λογής θυράματος, πίστης και νατσιώνας, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο. Η Κιόρτα Ρούς φροντίζει με το δικό της τρόπο τα φτωχά κορίτσια μετά από τη σφαγή των τσέτιδων. Το μυθιστόρημα μας γνωρίζει τη Σμύρνη του υποκόσμου, της νύχτας και τον καφέ Σαντάν. Φώκια, Σμύρνη, Καποδοκία, ακόμα και Αλμυρά έρημος. Νεότουρκοι και τσέτες ποτίζουν με αίμα τις σελίδες, όσο φωτισμένοι δάσκαλοι όπως ο Ιωάννης Καβακλής αγωνίζονται να κρατήσουν την ελευθερία του ελληνισμού. Όμως τα λόγια του Καβακλή δεν τα οποία ξεσηκώνουν την Ανιό δεν τα πιστεύει, διότι δεν πιστεύει με τίποτα ότι οι Τούρκοι έχουν κακούς σκοπούς ή μισούν τους Έλληνες. Ένα μυθιστόρημα για τη μικρασιατική καταστροφή που καταγράφει με το δικό του τρόπο τις ζωές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας πριν και μετά το 1922. Και εδώ σας αφήνω. Καλό μήνα. Στο πρόγραμμα έρχεται ο Στάθης Δρογώσης, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Ζούλτη φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά.
Η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες. Ας μυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες. Καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό
πιο τα ήπια σκαπηλιό. Και βγήκε μεθυσμένο. Και βγήκε μεθυσμένο. Τα Σμύρνε τα τραγούδια, ποιο σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θέν. Τα Σμυρναίικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μ' αν θέν. Τα Σμυρναίικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε.